Încep prin a citi câteva cuvinte din Psalmul 145, unde este scris de la versetul 3 astfel. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărirea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările sale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Și acum atenție! Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată, iar eu voi povesti mărimea ta. Amin.
Amin.
Mă bucur să vă întâlnesc în această seară aici și așa cum ați fost anunțați în prealabil sau cel puțin în această seară s-a enunțat în mod clar, vom discuta despre frica de Domnul ca și un fundament al slujirii noastre creștine. Frica de Domnul este o expresie ce se întâlnește frecvent în Scripturile Vechiului Testament. Ea apare de câteva ori și în mențiuni nou testamentale, de mai puține ori, pentru că apare o altă expresie similară, evlavia. Ceea ce este în Vechiul Testament, deci, frica de Domnul, în Noul Testament poate fi întâlnită sub expresia evlavie. În înțeles evreiesc și apoi ținând cont de înțelesul semantic al cuvântului evlavie, exprimă starea potrivită, dreaptă, în echilibru, în raportarea omului față de Dumnezeu. Extremele sunt superstiție și respectiv ateism. În superstiție, omul se teme de orice, cum ar fi, de exemplu, o religie animistă africană sau, știu eu, panteismul, care și într-un stâlp și cu atât mai mult în ceea ce ține de o parte a naturii, îl vede pe Dumnezeu și se teme de orice. Scriptura strigă în mod repetat, nu vă temeți de semne neamurilor, sunt ca o spiritoare de păsări într-un ogor de castraveți. Dar există și extrema cealaltă, ateismul, care neagă orice putere supranaturală și nu se teme nu doar de superstiție, nu se teme nici de ceea ce ar trebui să se teamă. Ori în ideea aceasta, repet, frica de Domnul, evlavia, este starea de echilibru care te păstrează în a nu pendula în mod greșit spre cele două stări vinovate. Iată un verset cu o încărcătură deosebită în cartea profetului Isaia, capitolul 33, care deja ne deschide spre tema noastră, versetul 6. Zilele tale sunt statornice, înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire. Înțelepciunea și priceperea sunt în strânsă legătură cu frica de Domnul. Și de aici se deschide izvorul mântuirii. Frica de Domnul, iată comoara Sionului. Vreau să vă prezint foarte pe scurt un caz din Vechiul Testament când evreii și-au pierdut comoara aceasta. Și Dumnezeu i-a învățat pe ei și pe vecinii lor, pe filisteni, ceea ce are valoare în raportarea omului la Dumnezeu în religie. Vă rog să vă gândiți de o familie, dumneavoastră imediat o să vă gândiți cum îi cheamă, care în mod regulat, de trei ori pe an, potrivit prescripțiilor legii, se deplasau la cortul întâlnirii pentru a aduce jertfe înaintea Domnului și a se închina. Dar acolo erau contrariați. Când vedeau felul de purtare al celor care erau în slujbă atunci, venea poporul din toată țara să se închine, dar cei de acolo disprețuiau toată închinarea lor. Pe ei interesa doar să mănânce bine și apoi în această stare de nesăbuință erau cuprinși de alte voluptăți și pe deasupra, pe când se întorceau oamenii înapoi în teritoriile de unde veneau, ce se discuta? Cum a fost la templu? Zice, nici nu ne-a lăsat să aducem slujba așa cum se cuvine și n-au lăsat să se deruleze procesiunii jertfei, dar mai mult decât atât, știi ce e acolo? Fiindcă erau sărbători la care se stea mai multe zile. Preoții aceia trăiesc în imoralitate. Și slujirea continuă. Toate până când, într-o zi, războiul a bătut la porți. Filistenii au atacat pe evrei, a fost o primă înfrângere și ce le-a venit lor? Să aducem chivotul lui Dumnezeu în tabără, instalăm aici lădița aceea sacră și să vină preoții în jur cu echipamentul lor și atunci să vezi ce puternici vom fi. A fost ceva fără precedent. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în tabără, spune Scriptura că evreii așa au strigat încât s-a zguduit pământul. Au vibrat dealurile acele. S-au temut vrăjmașii și au zis, extraordinar, a venit Dumnezeu în tabără advers. Da, era pe acolo, dar nu cum credeau nici unii, nici alții. Evreii au pierdut războiul, chivotul a fost luat și dușmanii de acum încântați au vrut să dovedească superioritatea Dumnezeului lor, numai că în noaptea aceea Dumnezeu și-a spus cuvântul. Au încercat altă formulă. Din nou zeul lor a fost doborât. Și au început să fie loviți. Și au dat seama, noi avem de-a face cu cineva mult mai puternic, care e stăpân peste toate. Boli, s-au temut, l-au mutat dintr-o reședință într-alta. Și când a ajuns la cea de-a treia, au zis, vrei să ne nimicească Dumnezeu? De ce le-a frică de lădița aceea? Care avea nea o carte veche, niște simboluri evreiești. Și atunci vrăjitorii lor, că știe diavolul ce știe, au hotărât cum să fie trimis chivotul înapoi în Țara Sfântă. Știți procesul, da? Numai că atunci când a ajuns în localitatea Bet-Șemeș, unii au crezut că, a, foarte frumos, a venit chivotul la noi. De curios s-au apucat să deschidă capacul. Știți ce s-a întâmplat cu ei, da? Citiți câți au murit. S-au speriat și ei. Și din toată istoria aceasta despre care v-am spus, vă citesc doar un singur cuvânt care vreau să fie adăugat la motorurile de până acum. 1 Samuel 6:20. Oamenii din Bet-Șemeș au zis, m-aș bucura să zice și dumneavoastră în această seară, cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu Sfânt? Au luat-o și ei la fugă. Repet, cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu Sfânt? Dragii mei, slujirea sfântă are regulile ei. Dumnezeu are multe atribute. E omnipotent, este omniprezent, este omniscient, dar primul atribut fundamental este sfințenia. Comoara Sionului este frica de Domnul și podoaba casei Domnului este sfințenia. Vă rog să deschideți cu mine și la Psalmul 34, pentru că vreau să împlinesc ceea ce scrie aici, asta cu acceptul dumneavoastră. 34:11. Veniți, fiilor, și ascultați-mă. Ei, ați venit, acum doar să mă ascultați, urmează. Căci vă voi învăța frica Domnului. Asta doar pentru omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite. Pentru că altfel fie pățiți precum evreii, fie așa ca filistenii. Dar dacă vom învăța frica de Domnul, ne acceptă să ne apropiem de El, să-i slujim și să ne bucurăm. Amin?
Amin.
Aceeași idee rezidă și din scrierile Noi Testamentale. Vă citesc din Tit, capitolul 1, versetul 1, pentru a vedea că învățătura apostolilor este în strictă concordanță cu Evlavia, cu frica de Dumnezeu. Tit 1:1. Pavel, robul lui Dumnezeu și apostolul Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu, și atenție, și cunoștința adevărului, care este potrivit cu Evlavia. Deci există o concordanță desăvârșită, o împletere, o asociere binecuvântată între
adevăr și evlavie.
Vreau să punctăm în această seară câteva lucruri despre frica de Domnul, urmând ca mâine, în continuarea părtășiei noastre, să luăm câteva exemple biblice și, așa cum s-a spus și acum la finele expunerii și mâine, aveți dreptul să puneți întrebări și, în măsura luminii pe care o primim de la Domnul, să răspundem. Vreau și dar să rețineți un prim adevăr pentru această seară, după aceste câteva noțiuni introductive. Necesitatea și rolul fricii de Dumnezeu. De ce este importantă frica de Domnul? Ce rol are? În primul rând trebuie să ne gândim că noi oamenii am suportat o cădere prin protopărinții noștri Adam și Eva. Și de la ei noi toți moștenim o natură coruptă. Și oricare dintre noi a fost, sau poate în cazul unora care nu sunt iertați și ispășirea pentru ei n-a fost îndeplinită, încă sunt păcătoși. Și în raport cu sfințenia lui Dumnezeu, frica de Domnul este o condiție sine qua non a înțelegerii realității și statutului nostru spiritual. Iată ce vă citesc din cartea Proverbe, capitolul 9, versetul 10. Sunt cuvintele lui Solomon care sună astfel. Începutul înțelepciunii, deci de aici se pleacă, este frica de Domnul. Și știința sfinților este priceperea. Și tot în Proverbe, capitolul 14, versetul 27, scrie astfel. Frica de Domnul este un izvor de viață. Totul pleacă de la izvor, de la origine. Ea ne ferește de cursele morții. Păcătosul, fără să fie apucat de frica de Domnul, nu se mântuiește. Vă rog să vă gândiți că Adam, când a păcătuit, i-a fost frică. A fugit și s-a ascuns de Domnul. Și numai când omul ajunge în condiția să-i fie teamă, să fie șocat, speriat de condiția sa, poate să ia legătura cu Dumnezeu. S-a spus despre Iacov cât de speriat a fost când s-a trezit din somn și a dat seama că Dumnezeu este pe aproape. Vă rog să vă amintiți de situația din biserica din Ierusalim, când Anania și Safira au fost loviți pe loc. Toată adunarea a fost cuprinsă de frică. Și când frica de Domnul nu este prezentă în adunare, avem de-a face cu niște oameni care nu sunt conștienți că sunt păcătoși. Întreabă profetul Isaia, Doamne, păcătoșii sunt îngroziți în Sion și zic, cine va putea să stea lângă niște flăcări veșnice? Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Și noi ca păcătoși, vreascuri ce ard. Vreascurile n-au grai, că ar spune cât le e frică de foc. Apoi, tot ca și rol și necesitate, chiar îngerii în cer au teamă de Dumnezeu, respect, reverența cuvenită. Și pentru veșnicia viitoare, când păcatul nu se va mai afla în ființa noastră, Dumnezeu are o așa splendoare și există o așa diferență între creator și creatură, încât această stare de evlavie, de raportare corectă la Dumnezeu se va păstra. Va fi eliminată frica de păcat, teama de pedeapsă. Spune Scriptura în Ioan 4,18, în dragoste desăvârșită nu mai este frică, dar teamă de Dumnezeu rămâne. Vă citesc cuvintele scrise în Psalmul 19, unde David vorbește despre un atribut al fricii de Domnul când zice în versetul 9, frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Și tot din Psalm, rămânând pe aproape, 34 cu versetul 9. Temeți-vă de Domnul voi sfinții Lui, deci nu doar păcătoși, și sfinții. Sau tot în Psalm, mă gândesc la cele scrise în Psalmul 2, versetul 11, în aceeași idee, Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Cum se împacă asta? O să ne lămurim noi în împărăția lui Dumnezeu. Ce credeți că degeaba toate făpturile acelea descrise în Apocalipsa și toți îngerii se proșternă în fața lui Dumnezeu că nu este acolo Evlavie? Nici vorbă. Mai că în societatea noastră postmodernă, unii cred că și cu Dumnezeu se poate vorbi așa de la egal la egal. Da, de unde? Păcătoșii sunt proiectați și izbiți de puterea lui Dumnezeu în fața lui orice duc cade în leșin. Demonii se temeau și strigau către Domnul Hristos, te știm cine ești, nu ne pedepsi. Dar și sfinții stau cu respect și toți îngerii se închină și strigă, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Deci este un subiect pentru biserică și pentru toată împărăția lui Dumnezeu. În aceste condiții a realității prezente și a celei viitoare, frica de Domnul trebuie dobândită. Noi trebuie să fim educați, să știm cum să ne temem de Domnul. Acesta este unul din scopurile părtășiei din această seară, să vă învățăm cum să vă temeți de Domnul. Nici în superstiție, nici în neglijarea dumnezeirii sale. Iată ce zice Solomon în Proverbe, capitolul 2, de la versetul 1, adresându-se parcă exact tinerilor. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele și dacă veți sesiza în continuare, sunt 7 dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua minte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după comoară, frica de Domnul, comoara Sionului, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, mă rog să o puteți înțelege.
Amin.
Atunci veți avea acea atitudine corectă față de Dumnezeu. Nici să nu te apuce spaimele, dar nici să nu tratezi cu ușurătate felul în care te închini și vii înaintea Domnului. În Noul Testament este aceeași idee, pentru că vreau să împletim cele două entități ale Scripturii și vă citesc din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 3. Și cu asta vă spun că oriunde ați auzit vreo predică, orice carte ați citit, orice emisiune sau studii ați audia, toată această învățătură trebuie să conducă la o stare de evlavie, adică să-l aducă pe om în postura de a ști cum să se raporteze, să se închine lui Dumnezeu. 1 Timotei 6:3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Ce este evlavia? Mijloc sau scop? Și mijloc și scop. De aceea vă propun să ne instruim împreună pentru a fi educați în spirit de evlavie. Împletind cele două aspecte, vechi și nou testamental, vă reamintesc că scopul lui Dumnezeu pentru care s-a prezentat pe muntele Sinai, știți în ce imagine, mai cutremurătoare decât s-ar putea prezenta vreun film sau de cum ar putea prezenta vreo carte științifico-fantastică. Dumnezeu s-a prezentat pe Sinai cu un scop despre care vă citesc câteva versete în cartea Deuteronom, vă rog să deschideți cu mine, citim din mai multe capitole, să vedeți de ce s-a prezentat Dumnezeu în fum, în flăcări, în tunete, în cutremurul de pe Sinai. Cartea Deuteronom, capitolul 4, citesc mai întâi versetul 10. Aici este o predică a lui Moise, unde el le reamintește lucrarea de atunci. Adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeu tău la Horeb, când Domnul mi-a zis, strânge poporul la mine, că-și vreau să-l fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine în tot timpul cât vor trăi pe pământ și să învețe și pe copiii lor să le păzească. Teama de Dumnezeu, scop la muntele Sinai. Întoarcem pagina și citim din capitolul 5, versetul 20 și 9. Unde Dumnezeu, văzând starea de teamă a poporului, iată ce a zis. O, de-a rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți pe vecie ei și copiilor. Ce credeți? Dacă n-ar fi fost puși evrei în postura să se teamă de Dumnezeu, ar fi păzit poruncile? Ia faceți puțin apel la sinceritatea dumneavoastră. Dacă în copilărie n-ați fi avut puțină teamă de tata, de mama, de doamna învățătoare, de diriginte, chiar ați fi fost la fel de cuminți? Sau asta v-a ajutat? Voi știți. Citeți tot din Deuteronom, capitolul 17, versetul 19, să vedeți că și împăratul, care n-avea de cine să se teamă în țară, a fost instruit să se teamă de Dumnezeu, că are și el un superior. 17 cu 19. Va trebui să o aibă cu el o copie a legii, să o citească în toate zilele vieții lui ca să învețe să se teamă de Domnul. Rețineți! Să învețe să se teamă. Și astfel, drept urmare, să păzească poruncile. Și încă un verset din Deuteronom, capitolul 31, versetul 13. Asta ne autorizează în ceea ce facem în această seară. Pentru ca și copiii lor, care nu vor cunoaște, să o audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru în tot timpul cât vor trăi în țara pe care o vor lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Și mă adaug un verset din Eclesiastul capitolul 3 și apoi unul din Eclesiastul 12 pentru a vedea că Solomon în înțelepciunea lui l-a înțeles pe Dumnezeu în felul lui de a lucra. De ce a lucrat așa pe Sinai sau în alte împrejurări? Aici avem concluzia, generalizarea, Eclesiastul 3, versetul 14. Aștept uneori până deschideți tot Scriptura, adică până ajungeți la Sinai, ca să vă apuce pe toți teama de Domnul. Am ajuns la cunoștința, zice Solomon, la înțelepciunea lui, deci a ajuns la cunoștința asta, că tot ce face Dumnezeu de nu este în veci, la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat, nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Deci este un scop divin ca să-i aducă pe oameni în starea de a se teme de El. Și în 12 cu 13 scrie așa. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Dar toți cred și fac așa? În deceniile trecute, în literatura ortodoxă din țară, au apărut niște broșuri care păreau foarte evlavioase, scrise de un bărbat pe nume Nechifor. Și un bărbat, un țăran, dintr-un sat, pare mi se, din Ardeal, s-a gândit, măi, ce ne îndreaptă omul acesta spre teamă și ascultare de Dumnezeu. Și având omul liber, nefiind sezon agricol, a plecat la București la redacție să-l întâlnească. Și a zis, dacă așa de ne îndeamnă omul acesta să ne întoarcem la Dumnezeu, înseamnă că el este un om sfânt. Ei, în fine, a ajuns la redacție, dintr-o cameră într-alta, până la urmă se spune, uite, e acolo în camera următoare, fratele Nechifor. Și când ajunge acolo, un fum de țigară de-l tăia cu cuțitul. Țăranul român venit cu sufletul deschis, încărcat cu dorul de a vedea un sfânt, nu m-a nascuipat și zice, ferească, ce-am crezut că dau de Dumnezeu și când colo iată pe Nicuratul. Deci, iată că nu toți oamenii au înțeles că adevărata educație religioasă are de-a face cu frica de Domnul și cu păzirea poruncilor. Ce credeți dumneavoastră dacă lângă omul acesta ar fi trăsnit așa dintr-o dată sau ar fi apărut vreun înger, ar fi aruncat țigara jos? Cu certitudine. Deci Dumnezeu a vrut nu doar oamenii să învețe și să se știe ceva despre Dumnezeu, că e mare și are o veșnicie și o împărăție, a vrut efectiv ca ei să trăiască în acea stare, ca și cum Dumnezeu ar fi de față, i-ar vedea și exista riscul să-i proiecteze de îndată și nu s-ar comporta ca atare. Acum, în Noul Testament, vă rog să mă înțelegi în ceea ce vă spun, frica de Domnul trebuie să fie mai pregnantă. În Vechiul Testament, ca să le fie teamă, evreii trebuia să se gândească la Sinai. Ce zguduitoare a fost imaginea! Trebuia să se teamă de lege, pentru că încălcarea anumitor porunci ducea la moarte, uciderea cu pietre. Dar în Noul Testament nu există astfel de intermedieri. În Noul Testament noi intrăm într-o relație direct cu Dumnezeu. Asta, pentru cine înțelege, înseamnă ceva mai cu de mai mare atenție decât în Vechiul Testament. Și vă citesc din Noul Testament ca să mă înțelegeți, unde se face comparația în Evrei capitolul 10 și apoi în 12. Pentru că în ideea unora, în Vechiul Testament, era o spaimă de blesteme și de pedepsile divine, de lege, dar acum suntem sub har. Iată ce vă citesc pentru frica de Domnul Noul Testament. Evrei 10, citesc de la versetul 22. Să ne apropiem cu inimă curată, o credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Să ținem fără șovăiri la mărturisirea nădejdii noastre că și credincios este Cel ce ne-a făcut făgăduința. Versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Și ne-a călcat legea lui Moise, era omorât fără milă. Deci, efectiv, le era teamă evreilor. Ăștia, numai atât trebuie, doi martori și bolovanii. Ori în Țara Sfântă erau de tempie de cau de ei. Acum, versetul 29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua Cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului care a fost sfințit și va bazocori pe Duhul Harului. Căci știm cine este Cel ce a zis, a mea este răzbunare, eu voi răsplăti și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să caze în mâinile Dumnezeului celui viu. E frumos lucru să fii în brațe lui Dumnezeu, dar dacă nu știi frica de Domnul, nu se mai folosește de înger să dea cu tine de pământ. Te proiectează El direct. Acum ascultați-mă ce vă citesc din capitolul 12, de la versetul 18. Voi, tineri din Biserica Noului Testament, și nu numai tineri, bătrâni, nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbițe, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu se mai vorbească. Pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeată. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur, vă rog să vă imaginați pe Moise mișcând, duse în întreaga ființa lui. Și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunare a sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scris în cerul, de Dumnezeu judecător tuturor duhurilor, celor nepreniți, făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama! Ca nu cumva să nu voi să ascultați de Cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce le vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce ne vorbește din ceruri, a cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, este tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin?
Amin.
Ați înțeles? Așa că era mai ieftin pentru evrei decât pentru noi. De aceea trebuie să ne raportăm tot timpul direct la Dumnezeu. Am citit despre doi tineri că au intrat undeva într-un local să mănânce și așezându-se la masă, au luat o poziție de respect și s-au rugat lui Dumnezeu. O femeie a rămas surprinsă, era mai în vârstă, După ce au încheiat, s-a apropiat de ei și a zis: atât de mult m-am bucurat că rar se mai văd în vremea noastră oameni care se închină lui Dumnezeu înainte de a mânca, de exemplu. Cine v-a învățat? Ei au zis: ne-au învățat părinții când eram mici, dar între timp am ajuns să-L cunoaștem noi pe Dumnezeu. Părinții nu ne văd și nu ne știu, dar noi suntem cu o viață înaintea ochilor deschiși a lui Dumnezeu. De aceea vrem, fie că suntem de față cu alții, fie că suntem în ascuns, să trăim ca înaintea lui Dumnezeu. Asta e ce spune Pavel în Filipeni 2, duceți-vă mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, zice apostolul, ci cu atât mai mult acum în lipsa mea. Deci, de acum noi nu ne mai temem de niște lucruri și imagini fizice, de o pedeapsă fizică, pământească, ci avem de a face direct cu Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Dacă aceasta vom înțelege, știți ce urmează? Al treilea rând. Vom avea o viață în frică de Domnul, o trăire cu evlavie. Asta se dorește mai întâi și apoi ajungem la slujire. Mai întâi, o viață în care trăim cu evlavie și cu respect față de Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Când un om ajunge să fie teamă de Domnul și este cuprins de starea de evlavie, se întâmplă în el, se produce în ființa lui reversul a ceea ce s-a întâmplat când Adam și Eva au consumat din pomul cunoștinței binelui și răului. De atunci omul trăiește într-o confuzie. Și binele este în mintea lui și rău, este atras în mod irezistibil de o pasiune, de o plăcere, de o poftă. Când vine frica de Dumnezeu într-un om, acea persoană respinge rău, se detașează de stările păcătoase și este cuprins de o pasiune pentru bine. Aceasta este începutul înțelepciunii, aceasta este știința sfinților, priceperea care te alipește de bine și te separă de rău. Atunci tu trăiești în frică de Dumnezeu. Iată ce vă citesc în ideea aceasta pe care am anunțat-o acum în Cartea Proverbe, capitolul 8, mai întâi versetul 13. Frica de Domnul, în mod practic, este urârea răului, trufia, mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu. Acum putem să abordăm problema pe două fronturi. Dacă v-aș întreba simplu, aveți frică de Dumnezeu? Să spuneți, da. Dar dacă aș reveni și v-aș întreba sub celălalt aspect, vă atrage răul? Aveți atitudine față de păcat? Când vedeți o stare de stricăciune, de imoralitate, de infidelitate, de înșelăciune, luați atitudine? În aceeași idee vă citesc și din capitolul 16 al cărții Proverbe, versetul 6. Prin dragoste și credincioșie omul îi spășește nelegiuirea. Și acum partea a doua, ce ne interesează, și prin frica de Domnul se abate de la rău. Întorc o foaie în urmă și vă citesc tot din Proverbe, versetul 14, capitolul 14, versetul 16. Și vă rog să vă gândiți înainte de a citi acest verset că înțelepciunea este starea de frică de Domnul. Înțeleptul sau omul care are frică de Domnul, se teme și se abate de la rău. Dar nesocotitul, care nu le ia în calcul pe Dumnezeu și sfințenia lui, este îngânfat și fără frică. Vă e teamă să păcătuiți? Înseamnă că sunteți deștepți. Înseamnă că îl cunoașteți pe Dumnezeu și știți că Dumnezeu e sfânt. Și dintr-o dată vă dați seama, ei, de rău trebuie să ne păzim. Tot din Proverbe, vă citesc capitolul 19, versetul 23. Să vedeți ce har decurge de aici. Frica de Domnul duce la viață
și cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. Nu-i cercetat nici datorită cauzelor directe, că a făcut răul și acum se răsfrânge asupra lui, nici datorită cauzelor indirecte, că Dumnezeu îl pedepsește pentru știu eu ce purtare anterioară. Și din Noul Testament, vă citesc din cartea 2 Timotei, capitolul 3, pentru a evidenția că oamenii cu frică de Dumnezeu se feresc de păcat. 2 Timotei 3, citesc de la versetul 1. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi și enumeră stări vinovate, pe care noi le recunoaștem în viața cotidiană din jurul nostru. Și aici scrie de la versetul 5, având doar o formă de evlavie, adică respectă și ei niște ritualuri, dar tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu, adică ăștia nu se tem de Dumnezeu. Ei doar își declară religia, că dacă s-ar teme de Dumnezeu, n-ar comite toate aceste păcate. Și acum vă rog să vă gândiți la două aspecte. Pe de o parte, frica de Dumnezeu te distanțează de păcat la gândul judecății. Știi că te bate Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă ai mai multă maturitate spirituală, tu îți dai seama că pentru păcat a murit Domnul Hristos. Și pentru tine ca sfânt să mai comiți din nou păcat înseamnă să răstignești pe Fiul lui Dumnezeu a doua oară. Nu ți-e teamă de asta. Nu te înfie oara asta. A comite din nou păcate după ce odată ai fost iertat. E ca și cum ai cere lui Dumnezeu, n-ai decât să mai trimiți încă o dată pe Fiul tău să moară. Eu îmi permit încă să păcătuiesc. Se tem oamenii aceștia de Domnul? Nici vorbă. De aceea orice credincios evită stările în care ar putea fi, să fie prins de păcat. Un tânăr dintr-o familie regală din statul Nepal urma să preia tronul, dar între timp s-a încreștinat. Și datorită drepturilor de moștenire, când tatăl său sau nu știu exact cine, bunicul său a murit, i-au spus, uite, urmează procesiunea, dar ei sunt budiști, să fie instalat ca rege. Și l-a zis, eu nu pot să particip la aceste procesiuni idolatre, fiindcă eu cred în Dumnezeu. Cum? Renunț la titlul și la scaunul de monarh? Nu mă pot compromite din teamă de Dumnezeu, din respect pentru Dumnezeu. Luați oricare dintre aceste două valențe. Și a refuzat titlul de rege al Nepalului. Cred că o să-l premieze Dumnezeu și o să-l încorporeze în guvernul veșniciei. Să-l recompenseze pentru asta. Merită. Apoi, vă rog să rețineți că în aceste condiții, când din teamă de Domnul te ferești de păcat, din respect pentru Dumnezeu vrei să fii sfânt, se instalează în viața ta concepții curate și practici sănătoase. Tu te obișnuiești să trăiești într-un mod sfânt. Numai atunci vei fi cu adevărat un om al lui Dumnezeu. De aceea spune mai departe aici în 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Deci după ce a fost educat să trăiască în sfințenie, a fost provocat să rămână statornic în această stare. Iată un cuvânt în aceeași idee, scris în 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 1, unde este vorba tot despre principii care trebuie practicate în mod constant. Scrie aici, tot astfel nevestelor fi supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Eu vă doresc la toate fetele de aici să vă căsătoriți cu băieți care să vă prețuiască și să fie o pasiune să vă supuneți. Dar dacă știu eu vreuna, se va căsători din știu eu ce motive cu vreun bărbat dificil, mai firesc. Veți avea și atunci teamă de Dumnezeu, să aveți un trai în temere de Domnul. Să spuneți, nu-mi permit să-i răspund bărbatului cu aceeași monedă, mă tem de Dumnezeu, vreau să trăiesc curată. Vreau să respect principiile sfinte. Altfel, va rămânea totul o formă. Și se va adeveri, ce vă citesc din cartea lui Isaia, capitolul 29, versetul 13, unde Dumnezeu spune cu jignire pentru popor și cu mâhnire pentru sine. Poporul zice, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Ceva cum fac oamenii când fulgeră sau când trec pe lângă un locaș, își fac cruce și cam atâta. Venim, ne închinăm și începem așa cu pioșenie, Doamne, cu umilință venim înaintea Ta. Și ar trebui să continuăm și cu multă încăpățânare. Dragii mei, Dumnezeu nu poate fi indus în eroare. Când trecem de ușa bisericii, suntem sfinți. Și astfel sunt două soiuri de sfinți în biserică. Unii pictați și alții prefăcuți, vorba unui frate de aici. Asta nu este frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu trece dincolo de pragul bisericii. Frica lui Dumnezeu continuă după ce slujba se încheie. Frica de Dumnezeu este înaintea ochilor unui sfânt în a avea principii sănătoase, practici sfinte, în a se teme de Domnul. Doamne, ajută-ne! În 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16, este scris un cuvânt interesant cu referire la Domnul Hristos, dar ne prinde și pe noi. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Taină în expresia noastră ar însemna un mister, ceva ascuns, dar în concept antic, aceste taine, misterion, însemna ceva ce putea fi cunoscut prin inițiere, de nu ceva ce îți descoperi cineva în mod întâmplător sau afli pe principiile hazardului, ci ceva în ceea ce trebuie să fie educat, așa cum am învățat noi în această seară. Taina asta poate fi deprinsă de fiecare dintre voi. E taină că lumea nu înțelege. De ce? Ți-e teamă? De cine ți-e teamă? Vă spun un caz. A fost o grupă de răufăcători în Africa de Sud, după ce au comis mai multe delicte, au ajuns chiar la o crimă. Au fost arestați și s-a pronunțat pedeapsa capitală pentru toți. Dar până a mai durat recurs și până s-a derulat întreg procesul și a așteptat executarea sentinței, unul dintre ei și-a amintit de biserică și de Dumnezeu. A scris o scrisoare la păstorul unde a fost el în biserică când era în copilărie. A fost vizitat de un capelan sau de un slujitor din orașul acela, s-a convertit și a intrat într-o relație cu Dumnezeu care s-a îndurat de sufletul lui, poate datorită rugăciunilor părinților sau văzându-i pocăință. Colegii lui au constatat imediat ceva surprinzător în viața lui. Băi, ce ai devenit așa pios? Nu mai râzi cu noi? Nu mai te distrezi pe seama nu știu cui? Răspuns frumos la gardien? Ce și așa murim, facem ce vrem? Te temi de pedeapsă? Oricum, ce n-are cu ce să-ți agraveze pedeapsă? Tot numai moarte. El a zis, nu de asta, măi. Mă tem de acum de Dumnezeu. Îmi merit o sânda. Dar eu de acum nu mai vreau să fac greșeli, să nu-mi supăr Dumnezeul. Ce Dumnezeu? Dumnezeul care am intrat într-o relație. Dar nu te vede nimeni aici. Poartă-și tu frumos când vine la tine capelanul. Când vine la tine pastorul. Spus, nu, eu n-am o relație cu Dumnezeu prin pastor. Eu am o relație cu Dumnezeu directă. S-au râs de eu și au zis, ai devenit femeie. Ești așa, evlavios, ca o femeie. Și că ești nelipsit de la biserică. Zilele au trecut, m-a urmat câteva săptămâni. Și a anunțat, pare mi se, că pe a doua zi urmau să fie executați. A intrat o spaimă în ei, deși le-a dat voie să facă ce vor, ora liber, acolo în detenție, să mănânce ce comandă ei în seara aceea. N-am avut unul pofte mâncare, n-am mai râs unul. Și acum s-a apropiat el de ei și a zis, da, ce cu voi ați devenit și voi femei? Ce cu spaima asta la voi? Băi, dar murim. Ei, vedeți, eu nu mă tem de moarte, eu mă tem de Dumnezeul care s-a îndurat de mine. A doua zi când a fost execuția, el s-a dus spre catafal cu un cântec de pocăință și de mulțumire că Dumnezeu l-a iertat. Ceilalți s-au dus strigând și îngroziți, pentru că toată lumea va ajunge să se teapă de Dumnezeu, dar în ziua judecății, noi în ziua aceea vom cânta. Pentru că aici în viață am învățat să ne temem de Domnul și să umblăm smeriți. Întreabă profetul Maleahii, răspunzând unor oameni care ziceau, ce-am câștigat să urmăm așa, să umblăm acum smeriți și să ne temem de Domnul? În ziua aceea Domnul va face deosebire. Și cine s-a temut de Domnul va fi prețuit. Și se va vedea că și comoara Sionului, însușită de noi, ne va face ca noi să fim comoara Domnului în ziua aceea. Amin? Dacă o să fiți cu frică de Domnul, nu o să se mai frământe părinții pe teama voastră, nici dacă plecați 7 țări și mări. Spune, știu că și copilul meu îl cunoaște pe Dumnezeu și se teme de Domnul. Amin? Amin. De asta pleacă de la cele mai banale lucruri. O tânără s-a îmbrăcat să meargă la adunare. S-a uitat în oglindă. I se părea că nu se vede doar pe ea în oglindă, că de undeva ca din spate Domnul se uită la ea. Și fără să-i spună nimeni nimic, s-a dus înapoi și apare cu alte haine. Și o întreabă, mă, să da cine? Nu ți se potrivesc? Și mi s-a părut că Domnul se uită la mine și îmi face un anumit reproș. Nu pot să mă duc așa, mi-e sfială să mă duc așa. Ei, asta poate la biserică, dar cele care ajung să teamă de Domnul nu mai pot să iasă nici în oraș oricum. Nu mai pot să vorbească oricum la telefon, nu pot să comunice, știu eu, pe net, sub orice formă. Site-ul lor sau, știu eu, pagina lor, adresa lor, este tot timpul verificată de ochiul a tot pătrunzător al lui Dumnezeu. Și ei trăiesc în prezența Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă ați ajuns la starea asta, putem merge la următorul pas și ultimul pe care studiem în această seară, slujirea. Astfel de tineri pot să vină la biserică și după darul ce l-au să slujească Domnului din toată inima. Iată câteva versete care atestă că închinarea în fața Domnului, pentru asta venim mai întâi la slujbă, să ne închinăm, apoi să facem diferite alte activități, să cântăm, să predicăm, să spunem poezii și așa mai departe. Este starea care îl raportează cel mai profund pe om în fața lui Dumnezeu, cum se închină, cum te rogi. Aici se vede cel mai mult evlavie. Iată ce vă citesc din Psalmul 5 mai întâi, versetul 7. David scrie așa. Dar eu prin îndurarea ta cea mare pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Așa trebuie să fie rugăciunea noastră. Tot vorbind despre frica de Domnul sau evlavie, mă opresc la Psalmul 32. Și vă citesc versetul 6. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. În bisericile din primele veacuri, oamenii de ordine despre care s-a făcut referire în această seară, întrebau pe fiecare când sosea în pragul adunării, știi unde intri? Într-o casă de închinare. Știi în fața cui vei sta? Și cel ce intra trebuia să răspundă la aceste întrebări succesive. În fața lui Dumnezeu. Știi că Dumnezeu este sfânt? Da, intră înăuntru. Noi nu ne spun oamenii de ordine aceasta la toți, dar trebuie să o știm noi, așa-i? Dumnezeu este sfânt. Și nu primește în închinare decât oamenii evlavioși. Iată un exemplu din cartea Evrei, capitolul 5. Cel mai desăvârșit exemplu ar spune, ca să vedeți ce are trecere în rugăciunile noastre înaintea Domnului și de ce contează atât de mult frica de Domnul în slujire. Evrei, capitolul 5, versetul 7, îl prezintă pe Domnul Iisus, despre care este scris astfel. El este acela care în zilele vieții sale pământește aducând rugăciuni și cere cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Vă rog să vă gândiți că expresia de aici, din pricina evlaviei lui, înseamnă nu doar teama de Dumnezeu, ci ceea ce am vorbit până acum, viața care se instalează în om prin teama de Dumnezeu. Evlavia, v-am spus, este și un mijloc și un scop. Domnul Hristos a fost taina evlaviei desăvârșită. Doamne, ajută-ne să fim și noi. De aceea, rămânând la închinare, vă citesc din 1 Timotei, capitolul 2, pentru băieți și pentru fete, acolo scrie pentru bărbați, pentru femei, dar dacă de acum nu învățați evlavia, cine să vă învețe? Păstorul în ziua anunții? 1 Timotei 2, 8 și 9. Vreau, dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie, fără îndoieli, conștienți în fața cui stau. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios și asta ține în mod absolut de evlavie, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, așa cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Deci, evlavia în închinare, în fapte, în îmbrăcăminte, îți face trecere înaintea lui Dumnezeu. Sau cum deja am citit din Evrei 12:28, să aducem în fața lui Dumnezeu închinare cu evlavie și cu frică. Această stare este absolut necesară. Apoi, trebuie să știm în slujirea noastră că orice slujire, fie ea publică, la nivelul comunității locale, în adunare, fie în modul cel mai ascuns, când faci milostenie, când îngrijești de cei din familie, de bunicii tăi poate, care au nevoie de ajutor, toate acestea ne pun în relație cu Dumnezeu. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Vă rog să vă imaginați că în așa fel trebuie să fim marcați de evlavie când slujim, ca și cum ați fi tot timpul cu directorul lângă voi sau cu patronul. Tot așa de conștiincioși lucrați când e șeful cel mare lângă voi sau când sunteți de unul singur. Nu există nicio slujire în adunare care să nu fie înaintea Domnului. Noi slujim prin puterea care El ne-o dă. Dacă se manifestă vreun dar prin noi, îi aparține Duhului Sfânt. Dacă mergem în o misiune, sunteți însoțiți de îngerii Domnului. Vrem să fie mâna Domnului peste noi. De aceea, orice slujire nu poate fi făcută decât în prezența Domnului. Vreți ca Domnul să vă însoțească în slujire? Atunci fiți conștienți că sunteți sub mâna cea bună a lui Dumnezeu. El ne însoțește pe drum, pe El îl invocăm, numele Lui îl chemăm când începe slujba și Lui mulțumim în final că ne-a însoțit în lucrare. Despre John Wesley se spune că a parcurs distanțe foarte mari și în vize repetate călare. În vremea aceea în Anglia erau foarte mulți tâlhari. Am citit recent despre o situație în care a văzut niște umbre umblând prin pădure și s-a temut, mă atacă. Dar nu-i stătea în caracterul lui să se întoarcă înapoi. A zis, mă duc în numele Domnului. Și deodată a zis un zgomot de pași, de cal, înapoi a lui și un călăreț, venind în viteză, aproape de el, îl salută și merg amândoi tăcând. Când a trecut prin dreptul acelor mișcări de frunze ce le-a văzut înainte, a sesizat iarăși niște oameni, dar nimeni n-a mișcat nimic. Și după ce a ieșit din pădure, și-a dat seama că și călărețul a dispărut dintr-o dată. Îngerii știu să meargă și călări pe cai. Și-a dat seama că a fost un sol al Domnului care l-a însoțit. Aleluia. Dar îngerul acela nu l-a însoțit pe John Wesley din proprie inițiativă, l-a văzut că e într-o criză. Îngerii execută poruncile lui Dumnezeu. Că noi în orice fază a slujirii suntem, repet, în prezența Domnului. Credeți asta?
Amin.
Atunci trăiți cu frică de Domnul și slujiți-i cu toată inima. Amin? De aceea nu putem să slujim oricum. De exemplu, în biserica noastră a venit odată un grup de tineri de la o altă biserică, parte din ei convertiți, parte neconvertiți, știți, prietenii din astea, ori prieteni cu Domnul, ori prieteni între ei, știți, și asociaseră un grup de cântare, aveau ceva instrument. I-am măsurat, m-am cercetat în duhul meu și mi-am dat seama că ăștia e bine că sunt în adunare ca o harul sau de Evanghelie, dar nu sunt ei pentru slujit. Când a trecut programul și era spre final, îmi vine un bilet din adunare, nesemnat. Și frate Iosif, vezi că avem aici un grup de cântăreți, pune-i să cânte, că te va trage Domnul la răspundere. N-am zis nimic să nu afectăm slujirea sau să-i jignim pe oamenii aceia. Slujba s-a încheiat, mulțumit Domnului, dar la următoarea părtășie, când a fost numai cu adunare, am zis, mi-a trimis careva un bilet și m-a sesizat că este un grup de slujitori, de cântăreți și mă va trage Domnul la răspundere. Să știți, mulțumesc din toată inima la care mi l-ați trimis, că sunt și eu om. Și mă gândeam, totuși să-i pun să slujesc. Dar cum mi-ați trimis biletul? M-a apucat o teamă și chiar că nu i-am mai pus. Am zis, măi, biserica nu-i firma mea, e adunarea lui Dumnezeu, nu pot să fac ce vreau în ea. Așa bine mi-a prins, nu știu cât de bine i-a prins și celui ce a trimis biletul pe care Domnul l-a folosit să mă pună pe mine în gardă, că nu se poate sluji oricum. Dumnezeu nu vine să ne lovească. Am văzut tineri care își permit, fac repetiții, băieți, fete, să trăiască în mod imoral, să meargă misiunea așa de dragul preteniilor. Și Dumnezeu îi lasă. Numai într-o zi se vor întâlni cu ceea ce au semănat. Și când o să secere, o să dea telefon la tata și la mama și o să cheme păstorul. De ce? Dacă încă aveți stări de păcate în viața voastră, pocăiți-vă. Cum s-a spus în această seară, Domnul e gata să vă primească, să vă sfințească. Păziți-vă nu cumva să slujiți cu stări de păcate. Atrageți o sânda lui Dumnezeu. Fiii lui Aron, de exemplu, mai puteau trăi, dar fiindcă și-au permis să intre în slujire în forma aceea, au murit. Anania și Safira cu dărnicia lor și alții și alții sunt exemple, vă voi da eu mâine. Oameni care au riscat și s-au încurcat, Dumnezeu este sfânt, de aceea trebuie să slujim ca atare, amin? Iată ca dovadă ce vă citesc din cartea Maleahi, capitolul 2, asta în primul rând pentru cei care predicați. Scrie aici despre leviți, despre preot, vă citesc de la versetul 4. Vei ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, ce Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I l-am dat ca să se teamă de mine. Și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Iată cum făceau preoții slujbă. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace, în neprihănire și pe mulți i-a bătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să spăzească știința și din gura lui să așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Și în continuare prezintă pentru ei o pedeapsă pe care Domnul le va da, că au predicat așa uitând la fața oamenilor, n-au avut teamă de Dumnezeu. Și v-am spus că vă dau un exemplu din 1 Timotei 5 și pentru lucrurile cele mai particulare care ați putea să le faceți. Poate mergeți la bunica voastră necăjită și o ajutați sau îi dați niște bani în numele Domnului. Poate vi-a dat mama să-i dați și dumneavoastră ziceți că îi dați în numele Domnului, să surajeți bunica. Nu vă jucați. 1 Timotei 5 cu 4. Dacă o văduvă are copii sau nepoți, de la copii aceștia să se deprindă, să fie evlavioși, să știe cum să respecte pe bunica, pe bunicul, pe un alt bătrân, și să răsplătească ostenele părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Deci nu ne putem permite să slujim oricum. Undeva în Statele Unite era un director la o firmă de omologări a medicamentelor și o firmă producătoare a lansat pe piață un nou produs, dar imediat și-a constituit rețeaua de distribuție. Însă respectivul n-a avut toată documentația că acest medicament nu are contraindicații și într-adevăr este sănătos și valid pentru a putea fi dat în folosință. Și au venit presiuni de la firma aceea, fiindcă toate verificările de la diferite laboratoare mai durau încă vreo jumătate de ani și i-au zis, dar noi pierdem, oricum trebuie să fie favorabile. N-a putut să-l convingă nimeni. Au încercat și autoritățile statului respectiv. Măi omule, dar semnează-le! Eu nu pot, eu nu mă joc cu sănătatea oamenilor. Și într-adevăr, după 6 luni, au venit avize negative de la cele laboratoare. Și el a zis, am vrut să mă achit de responsabilitatea mea. N-am semnat și nu-mi pare rău că n-am semnat. Suntem responsabili că suntem înaintea lui Dumnezeu. M-am dus odată să-mi scot o asigurare medicală. Cel ce avea firma asta era un om lung la vorbă și vrea și să-și facă puțină reclamă la firma lui, să-i duc clienți. M-a ținut vreo jumătate de ceas, spune, domnule, uite, cineva și-a scos asigurare pe zile mai puține, pentru câțiva bani și în ultima zi asigurarea nu i-a fost folositoare, a avut un accident sau s-a îmbolnăvit. Vă rog să le spuneți și la cei pe care îi întâlniți, asigurarea trebuie să fie conform prevederilor legale, să fim cu totul în norme. Zic acum, dacă tot mai ținut, măcar te evanghelizez și eu. Asta am zis în sinea mea. Zic, domnule, dacă dumneatale ai atâta grijă de trupul oamenilor, gândește-te că e o lucru cu suflete. Asta e ceva mult mai de valoare. De aceea vă rog să ne înțelegeți de ce noi de la biserică nu putem să facem derogări și nu putem să tratăm probleme religioase așa superficial. Ne temem de Dumnezeu, e viața oamenilor în joc. Nu se poate fie cum. Vă veți teme de Domnul și îl veți asculta? Vă mai dau un exemplu și am încheiat. Un frate păstor a fost invitat să meargă definitiv în Statele Unite. Dar el, ca un om credincios, a zis, eu mă duc întâi să întreb pe Domnul. Când s-a dus înaintea Domnului la rugăciune, a fost următoarea vedenie. Se făcea că era în fața unei clădiri cu o ușă și geamuri transparente și cei dinăuntru îi făceau semn zicând, vino la noi, deschide ușa că nu e încuiată. Dar el stătea exact, vederea a fost foarte perfectă. Pentru că s-au să întrebe pe Domnul și se gândea, Doamne, să intru sau să nu intru? Și atunci a venit de urgență un sol din partea Domnului și l-a legat de mâini. Nu cumva se poate deschide ușa. Cei dinăuntru au văzut că el e legat de mâini și i-au deschis ei ușa. Și au zis, pășește că nu trebuie să folosești mâinile, că ușa e deschisă. Și atunci un alt sol din partea Domnului a zis, se leg și picioarele. Și Domnul a zis, nu, dacă nu înțelege cu atâta, lasă-l să se ducă. Frica de Dumnezeu se manifestă într-un mod sensibil și dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Nu trebuie să aștept să strige Dumnezeu la tine să-ți fie frică, e destul să-L vezi mâhnit, să vă dea Dumnezeu sensibilitate în inimă. Amin. Și să ajungeți la bucuria de a-L putea vedea pe Dumnezeu bucuros. Și Domnul Hristos, văzând rodul suferințelor sale, să se bucure și cu drag să vină după noi și să ne ducă să trăim în cer acea veșnică stare a închinării cu respect înaintea Domnului. Amin. Amin.